SBS Radio.
Menka, dobrodojdoste na програмот на SBS Radio, програма на македонски јазик. Ви имаме за прв пат, поврзани со македонскиот јазик. Вие сте учителка, затоа ја поканивме да видиме како е состојбата во Нов Зеланд, како работи училиштето по македонски јазик. Кога започна да работи ова училиште, кога всушност започна децата од македонско потекло да го изучуваат македонскиот јазик?
Ви благодарам на поканата и вас. Па, училиштето започна со работа пред 6,5 години. Инициативно бевме поврзани со Македонската црква во Окланд, меѓутоа, кога таа престана да постои тука, се отделивме и почнавме самостојно да работиме. Значи, ова ни е 7 година. Започнавме со многу мал број на ученици, имавме само околу 6-7 ученици и во главно програмата беше разговарање на македонски јазик и учење на изговор, затоа што голем број од децата доаѓаат од мешани бракови и нема доволно познавање на македонскиот јазик. Со текот на годините бројот на деца стануваше се поголем и поголем. Денес имаме 26 ученици и со тоа се зголемуваше потребата за поформална програма за изучување на македонскиот јазик и започнавме да воведување пишување, читање, изучување на работи од општа култура, поврзани со Македонија и македонската култура и традиција.
Да, значи спомнавте дека имате веќе над 20 ученици. Каде ја изведувате наставата? Во кои простори, бидејќи спомнавте на почетокот поврзаноста со црквата, сега каде се изучува македонскиот јазик?
Да, заедно со родителите на учениците изнајмуваме простори во еден од локалните комјунити центри. И таму ги одржуваме часовите. Часовите се одржуваат секоја недела по еден час, освен се разбира за време на школските распусти.
Колку групи на ученици имате?
Во моментов имам две групи на ученици. До сега, до лани работевме само со една група, меѓутоа ова година заради големиот број и заради разликата во годините на учениците моравме да ги поделиме во две групи. А се уште немаме постоен учител за втората група, меѓутоа јас ја подготвувам програмата и некој од родителите волонтира секоја недела да го преземи часот за едната група. Обично родителите работат со постарите деца, со нив е малку полесно и не им треба толку еден на еден внимание, затоа што многу од нив се и со многу самостојни во пишувањето и читањето, додека пак со помалите ученици, со децата од 4 до 7 години, работам јас како поискусна и затоа што и нив им е потребно и малку повеќе внимание и константност исто на луѓето не сакат премногу промени.
Добро, покрај таа неопходна помош од родителите, овде во Викторија, во Австралија, и во Нов Јужен Велс, тие такви јазични училишти имаат помош од државата. Имате некаква помош од државата од Нов Зеланд?
Искрено, до сега не сме ни побарале помош од државата. Нашето училиште беше многу мало, имавме многу мало број на ученици, така да сите трошоци околу изнемувањето на просторијата и околу прибор за пишување го подмирувавме заедно со родителите и јас како родител, моите деца исто доаѓаат во училиштето. Меѓутоа, како што расте бројот на деца, верувам дека ќе имаме многу повеќе деца од следната година. Сигурно ќе мора да побараме некаква помош и од државата во Нов Зеланд. Во моментов не сум сигурна какви програми имаат за помош, меѓутоа се надевам дека ќе слесат во пресвет.
Да, секако како постојат такви заедница, доколку побора, веројатно и ќе излезат во пресвет и ќе помогнат. Како се снаоѓате со книги, со соодветни материјали за извршување на оваа настава? Имате некакви конекции, врски со Македонија? Како на тој план ги решавате проблемите доколку се појават?
До сега сите материјали и книги ги набавував сама кога одев на одмор во Македонија. Мојата библиотека е прилично богата и од се срце ја делам заедно со учениците. Меѓутоа, пред околу 2 месеци имавме една великодушна донација од една невладена организација од Македонија, Нов Контакт. Тие поклонија 100 книги на македонски јазик, вклучувајќи прирачници, буквари, работни тетрадки кои децата сложувалки, кои децата можат да ги користат за изучување на македонскиот јазик. И неодамна имавме еден артикол кој излезе во еден од македонските вестници за нашето училиште и после тоа неколку различни агенции не контактираа за да донираат книги и помошни материјали.
Секако тоа е добро. Ете овој разговор ќе го слушнат и овде во Австралија, па се надам дека и македонските училишта овде во Викторија, во Шуженвилс и во другите држави може би ќе се заинтересираат, па можете да воспоставате соработка и со наставниците овде во Австралија да ви помогнат на некој начин.
Самата соработка би била огромно задоволство за мене како наставник и за училиштето.
Да ве запрашам, како реагираат дечињата, учениците кога доаѓаат во училиште? Какви ученици се?
Децата се одлични ученици. Да. Сите многу сакаат да доаѓаат во училиштето. Навистина сум многу пријатно изненадена колку брзо учат. Дури имам и 4 годишни дечиња кои со огромна љубов доаѓаат секоја недела и многу брзо го совладуваат јазикот. Тие што се постари, веќе одат во училиште и веќе имат навики и разбирања за писување, за читање, се многу фокусирани колку можат повеќе да научат и колку можат повеќе да постигнат. И разликата од час до час е огромна. Учителите дава фидбек дека децата сите се многу возбудени секогаш кога треба да дојдат во училиште, него гледаат тоа како екстра обврска или екстра активност која е организирана од нивните родители, туку те доаѓаат со голема љубов.
Да, и затоа може би побрзо ќе го научат и ќе го совладат македонскиот јазик за оние особено што се родени во Нов Зеланд, бидејќи веќе заедницата во Нов Зеланд се зголемува за разлика од пред 20-тина години. За крај од разговорот, намерно го оставив ова прашање, ќе ве молам, Менка Лошковска, од каде по потекло од Македонија и што е по професија?
Јас сум по потекло од Битола, значи сум битолченка. Во Македонија дипломирав на факултет, на филолошкиот факултет, на одсекот за општа и компаративна книжевност и предавав македонски јазик и литература во едно од училиштата во Битола.
Па, значи, токму тоа ви е најпогодена и професијата да биде ти учителка и во Нов Зеланд. Работев ти во Македонија како наставник, како учител по македонски јазик?
Да, работев во Македонија само околу една година и потоа се пресели во Нов Зеланд. Дека во Нов Зеланд работам со малку помлади ученици. Работам во градинка како менеджер.
И сето тоа волонтерски ги држите овие часови по македонски јазик во Окланд за дечињата, за најмладите македончиња?
Да, се разбира, мојата работа е 100% волонтерска, исто и родителите кои доаѓаат да помагаат. Единствени трошоци околу училиштето се плакањето на просторијата и купување на прибор. И можам да кажам дека тоа секое дете го, секое семејство го чини меѓу 25-30 долари годишно и сето тоа оди само за плаќање на просторијата и за купување на тетрадки, молеви и така натаму. Дека се друго материјали и книги и снабдувам јас. Да, сакавме да го направиме да биде достапно за сите.
Може би ќе морат двојнина да обратите повеќе внимание, зашто спомна на почетокот дека очекувате тој број до година да се зголеми, па ќе мора да си најдете и свој помошник во работата.
Да, се разбира, тука има доста наставници што доаѓаат од Македонија, меѓутоа, знаете, со време сите се многу зафатени, сите имат обврски домашни и работни, а меѓутоа сигурна сум дека некој ќе излезе во пресрет.
Менка, благодарам за разговорот и успех во понатамошната работа.
Ви благодарам и вас. Поздрав до сите слушатели. SBS. 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 SBS.